Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
As patron of Copenhagen 2021, I bid you all a heartfelt welcome to Copenhagen and to Denmark. Welcome to the many great activists, state representatives, allies, and most importantly, all of you that are members of the LGBTI plus community. Welcome to the celebrations.
Ja, det var ganske rigtigt kronprinsesse Marys dejlige stemme, der bød velkommen til Copenhagen 2021 eller World Pride Festivalen, der jo har kørt hele ugen. Adrian Hughes, velkommen.
Ja, tak
til dig. Tid. Dejligt, at du er. Har du og din partner Werner hængt et regnbueflag op derhjemme?
Ja, det har vi faktisk, og det var genstand for en lang og kompliceret diskussion, hvor vi altså virkelig stangede tænder og gik rundt om hinanden mange gange, før vi valgte at gøre det.
Og den diskussion skal vi høre mere om lidt senere i dagens Avistid. Copenhagen Pride er nemlig vært for World Pride, og ikke nok med det. København er også værtsby for Eurogames, den LGBTI plus inkluderende sportsbegivenhed, som foregår rundt omkring i hovedstaden. Alt sammen jo for at skabe opmærksomhed om køn og seksuelle minoriteter.
We come together from around the world, united in the belief that we are born equal in rights and opportunities. That we have the right to belong despite our differences, and with a dream of a world full of societies that are inclusive and embracing, and where there is space for each and every one of us to be true to ourselves and be exactly who we are.
Yeah. Det er jo det handler om, Adrian Hughes, at være lige præcis, som man har lyst til at være. Du er studievært på DR, og senest blevet endnu mere landskendt, end du var i forvejen, for podcastfortællinger om din mor og din morfar. Du er også homoseksuel, og har et nært forhold til priden. Hvad kalder du dig selv? Bøsse eller homo? Eller hvad?
Bøsse, tror jeg, ja. Hvis jeg siger det.
Er det egentlig et generationsspørgsmål, om man kalder sig bøsse eller homo?
Ja, det er det nok. Jeg tror muligvis, at folk, der er 20-40 år yngre end mig, vil kalde sig selv gay, tror jeg.
Okay,
ja.
Okay, godt. Pride-festivalen blev officielt etableret i København i forbindelse med Europæisk Kulturby i 96. Men det er jo i virkeligheden en meget ældre begivenhed, som opstod som protest mod politiets fremfærd mod homoseksuelle i New York tilbage i 1969. Det blev hurtigt en international bevægelse, som også kom til Danmark. Og de første Pride-marcher kan spores helt tilbage til starten af 70'erne. Dengang var du jo en dreng, Adrian, og endnu ikke sprunget. Du sad inde i skabet, godt og trygt.
Eller jeg ved ikke, om det var
trygt,
hyggeligt.
Men der sad du inde i skabet.
Sammen mig og alle mine bamser.
Hvordan tænkte du om Pride'en, da du var en ung teenager?
Altså, da jeg kiggede ud på, hvordan homoseksuelle fejrede sig selv, der synes jeg simpelthen, de var klamme og ulækre, og de lignede ikke mig, og jeg synes ikke, jeg havde noget som helst til fælles med dem. Altså, jeg så jo kun dem, som var allermest udadvendte, eller jeg vil nærmest sige udadreagerende, ikke? Og det var bøssernes befrielsesfront, altså som vraltede ned af strøget i meget høje hæle, og lignede nogen, som i grove træk havde sminket sig i bussen på vej derhen, så læbestiften sad ud over det hele, og lignede Picasso-maleri eller sådan noget.
Hvad var det, du ikke kunne associere dig med det?
Altså, jeg var aldrig på vej til at springe i kjole. Jeg gjorde det til faste laven og forskellige andre festlige lejligheder, men det var ikke noget, jeg mente noget med. Altså, og de synes jo åbenbart, at de ville demonstrere for at få lov til at være super turbo anderledes. Ja. Og det synes jeg ikke om. Altså, det var simpelthen ikke en blomst, der voksede i min have. Altså, jeg var jo en lille, relativt konservativ, det var du måske svært ved at forestille dig, men en lille, altså, min ambition var bare at blive normal, helt ærligt, Martin. Altså, på vej til, jeg ville studere jura, have en kæreste, få nogle børn.
Så det var, ikke bare, det var ikke bare dem, der valgte afsted i læbestift, det var måske bøsser overhovedet, du ikke ville associeres med?
Jamen, jeg så jo ikke nogen andre bøsser. Altså, hvor skulle jeg se dem henne? Så skulle man jo decideret opsøge Pan-diskoteket for bøsser og lesbiske. Så ville der muligvis være nogen, som kunne ligne den bøsse, jeg er blevet.
Hvornår vidste du, at du var bøsse selv?
Hvem du spørger? Nå, nu spørger du så meget, Martin. Det er også færdigt.
Jeg ved det
ikke. Nej, det er også færdigt. Men altså, jeg havde jo en anelse om, at det var den vej, det bare hen af, da jeg var cirka 14-15 år gammel. Ikke? Og så forsøgte jeg sådan set at stride imod, fordi jeg bare, altså, ligesom det, vi talte om før, det var ikke det livsvalg, jeg håbede på, at jeg ville blive presset ind i. Jeg troede, at jeg kunne undertrykke det, at jeg kunne holde låg på den dampkedel, trykkedel der, og så kunne man leve et normalt liv, og det troede jeg sådan set.
Var du ked af det over det?
At det var jo kompliceret at springe. Jeg var meget bange for, hvad ville folk omkring mig sige, og jeg var ikke sikker på, at jeg bare ville komme sådan flyvende igennem med skumsprøjt for vågen, når man så må sige. Altså, så viste det sig så, at det gjorde jeg. Altså, jeg var meget heldig, at jeg født ind i en familie, hvor min mor faktisk, altså den før omtalte mor fra podcasten, det fik jeg så ikke lige med i den lille beretning, men altså hun opfordrede mig faktisk til at finde ud af, om jeg var bøse eller ej. Altså af den ærligste og venligste.
Det var simpelthen hende. Det
var blandt andet hende. Men jeg er også bare, min største storebror, faktisk.
Bare lige to skridt tilbage. Altså, det skete ved, at du blev forelsket i drengene i stedet for pigerne.
Ja, det er jo simpelthen det, at jeg opdagede på et tidspunkt i det, der hedder real. Jeg har jo gået i realskolen, som en af de sidste i Danmark. Der opdagede jeg, at efter sommerferien kom ham, som jeg var allermest interesseret i, tilbage fra sommerferie. Og da jeg så ham, fik jeg tårer i øjnene.
Mm. Vidste han det?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, han ved det i dag.
Var der nogen?
Skal vi nævne ham ved navn?
Ja, skal vi?
Nej, det skal vi ikke, Martin. Men altså, men han kom tilbage fra sommerferie, og så står jeg der i skolegården i Johannesskolen på Vordersvej og får tår i øjnene, og så tænker jeg, what the beep foregår det her? Hvad handler det om? Altså, hvor kommer den her reaktion fra? Det hører ingen steder hjemme. Mm. Jeg var godt klar over, at jeg synes, han var vildt sød.
Hvor gammel var du, siger
mega
du?
14? Klog. Ja, 14 eller sådan noget den stil. Ja, jo, det er fordi, jeg er 14, når jeg kommer i gymnasiet, så jeg er 13-14 år der i første og anden reale.
Hvornår blev du så forelsket i en, der rent faktisk vidste? En fyr, som vidste?
Altså en, som vendte tilbage og sagde, jeg er faktisk også interesseret.
ja, eller godt kunne se, at
hvornår kom der hul igennem der? Ja. Jamen sent faktisk, altså fordi jeg gik jo og var knipsk, som det hedder, så jeg holdt mine ben meget stramt samlet og knæene samlet og var ikke tilfalds for noget som helst, havde jeg sagt. Så det var først, da jeg begyndte på Journalisthøjskolen i 1983, hvor jeg er 21 år gammel, at jeg overhovedet, der har jeg mit første samleje, da jeg kommer til Aarhus med en mand og mit andet og mit tredje. Og det var, med mit tredje, det var ham, som jeg så blev kæreste med i 4 år.
Det er, altså, du er ikke den eneste, der kom lidt sent i gang, kan jeg sige, her i det lukkede selskab.
Nå, men, okay. Men, hvornår kom du i gang?
Ja, men det var, altså, jeg tror, sådan rigtig i gang, det var vel først i 3. G, ikke? Sådan.
Nå, okay.
Og ikke engang rigtigt, og før, så gik der sgu flere år, før det kom rigtig
før der kom skred i det.
Ordentligt skred i det. Men jeg behøver ikke at involvere min mor jo.
Nej,
men det du involverede så din mor.
Altså, der skete simpelthen det, at da jeg var færdig med gymnasiet, og jeg flyttede hjemmefra, så fik jeg en lille luderlejlighed faktisk. Altså for prostitueret i Eriksgade på Vesterbro, lige oppe af Istedgade. Og så morede jeg mig over, at jeg kunne måle afstanden fra Eriksgade til DSB's prøvebutik på Hovedbanegården, hvor jeg arbejdede, i antallet af tilbud, jeg fik fra prostitueret. Det fortalte jeg så min mor, og hun sagde, jamen Adrian, hvorfor siger du ikke ja en eller anden dag? Og jeg var sådan, nej, det tror jeg altså ikke lige. Og med det, jeg tjener på i prøvebutikken, der tror jeg ikke lige, der er råd til det. Og så siger min mor så famously, jamen altså, hvis det er pengene, Adrian, så kan du bare låne dem af mig. De penge kommer ikke til sammen.
Hvorfor? Hun synes, du lige skulle prøve det af?
Nej, hun sagde, jeg vil sige det sådan, at hvis du kan få den op at stå med en prostitueret, så ved du i hvert fald, at du ikke er homoseksuel. Og jeg var sådan, altså hvor kommer
sagde
det
hun
her? Ja. Det sagde hun. Og jeg var sådan, hvor kommer den her diskussion overhovedet fra? Altså, jeg har jo ikke opfordret dig til, altså, hvorfor skal du overhovedet bede mig om at finde ud af, om jeg er homo eller ej? Men hun synes jo simpelthen, at det var altså spild af libido at blive 19 år gammel og ikke være gået i gang med noget tam-tam med nogen som helst.
Det er jo din mor fra den før omtalte så formidable podcast her, af mors afskedsbrev, vi taler om her. Hun fremstår jo ved en del af vores lyttere, der jo også har hørt, der fortæller om hende, fremstår jo kolossalt selvoptaget.
Det er hun jo også.
Ja. Og alligevel så prøver hun så her for at hjælpe dig til en afklaring.
Altså, det, som jeg fortæller dig nu, det er jo noget af det, som jeg ikke har fået plads til, mærkeligt nok, i en 3 timer lang podcast. Men min mor og jeg havde jo et afsindigt tæt forhold. Altså, nogle ville sige sygeligt tæt forhold. Det ville min mand nok mene, ikke? Og min mor og jeg sad jo og diskuterede livet og døden og alt derimellem til klokken 3 om natten, mens hun drak hvidvin, og jeg bare sad og fulgte med. Altså, så min mor kendte jo mig til bunds, vil jeg sige.
Åbenbart lidt bedre end
Ja, præcis. Og jeg kendte jo også hende til bunds, troede jeg.
Altså, bare lige en ting, som slår mig. Altså, du siger, at du var knibsk og tilbageholdende. Det er jo, når man kender dig lidt, jo ret svært at forestille sig.
Ja, jo, måske. Altså, det vil jeg egentlig sige, at jeg stadigvæk er. Altså, jeg har jo været sammen med den samme mand i cirka 30 år. Ja. Det kan man også lidt knibsk.
Det er også lidt knibsk. Nå, men til trods for det bizarre forslag, du lige nævner her, med lige at låne nogle penge til en prostitueret, så var din familie meget accepterende over for det,
fuldstændig,
at du så springer ud.
De synes bare, at jeg skulle finde ud af det.
Ja, og alligevel springer du så ud først i starten af 80'erne.
Ja.
Og det er jo samtidig med, at der sker noget andet, og lidt mere dystert end den glædelige nyhed af, at den springer ud af skabet, nemlig at AIDS lægger en meget, meget dyster skygge over bøssemiljøet. Hvordan påvirker det dig dengang?
Jamen, som lige præcis det, Martin. Altså en voldsom dyster skygge. Altså det var jo simpelthen så, at dødens store ranglende skelet stod jo for fodenden af hvilken som helst seng, jeg endte i med en anden mand. Når som helst og hvor som helst. Og helt praktisk var det jo sådan, at min første i anførselstegn rigtige kæreste, ham som hed Henrik, og som jeg on and off var forsøgte at være kæreste med i cirka 4 år. Altså vi var begge to meget umodne og havde svært. Hver gang han ville, så ville jeg ikke omvendt. Så on and off, altså det blev jo først til noget med Henrik, da jeg af omveje fandt ud af, at han var HIV-positiv.
Mm.
Og så var vi ligesom klar over, okay, så nu er det åbenbart nu eller aldrig. Og så blev det nu, og så fortsatte det med at være aldrig, fordi han døde lige pludselig. Altså efter 3 uger, hvor han havde fået diagnosen AIDS, kom han lige pludselig på hospital og døde 3 uger efter. Så det var næsten som at overvære et færdselsuheld, kan man sige. Det gik meget stærkt med ham.
Det er jo en helt vild måde at springe ud i noget, der skulle have været en fest. Det var også tiden, hvor Kim Schumacher regerede over hitlisterne og gav homoseksuel en ret cool mainstream stemme. Jeg ved helt godt, sikkert, at der også var en masse, som han ikke havde det helt nemt med. Men lad os lige høre lidt fra Studio 84 for lige at huske.
Fedt. Ja, tak.
Dadov, så er det med at komme op i sæderne. Nælerne væk fra kassettebåndoptageren. Det der er forbudt. Spænd tagbagagebæren rundt om ansigtstrækkene, for nu er tiden nemlig inden til igen at få øre underliv ud i stiv musikalsk cooling. Det er mandag, det er 19.05-6 stykker. Hvor tror du er henne? Du er hjem igen. Det er jo ikke lokalt bedøvet nærradio, det her. Det er Radio Herning, Aalborg, Aarhus, Hopballe, Lokalradio og stemmen fra undergrunden i København. Du har nemlig fået akustikmusklerne i 55 minutters landstækkende høfeberpop. Jeg er Kim Schumacher, men der trods nedskæringer er i fuld stereo. Og fra Rosenlands Allé i København, byen der har ophøjet Ecotrip til en kunstart. Det her er selvfølgelig Pop 84.
Fantastisk.
Det er helt vildt. Hvor han dygtig
er. Han er super dygtig.
Jeg får næsten tårer i øjnene også, for jeg sad jo bare og lyttede til det her.
Helt og havde fingeren på kassettebåndet.
Altså, hold kæft, hvor er det godt, mand.
Det er fremragende.
Du fortalte jo, at det her, der er jo godt humør i det her. Der er optur i det her.
Ja,
ikke?
Ja.
Men du har fortalt, at hvis du nu havde været mere afklaret og sprunget ud et år tidligere, det ligger lidt også det, du sagde før, så ville du måske ikke have overlevet.
Overhovedet ikke. Altså, jeg skrev faktisk, der hvor jeg sådan set tager en bevidst beslutning om, det er nok den her vej, vi kører, nu den offentlige fra nu af, det er, at jeg sidder som ung pige i huset, jeg simpelthen svarede, og responderede på en kontaktannonce for en au pair-pige i New York, i Mamaroneck, nord for Manhattan. Og jeg sidder derovre og arbejder som au pair, ung dreng i huset, og skriver et brev hjem til ham, som jeg har været forelsket i, og så jeg aldrig mere til ham. Men i bilen på vej hjem fra lufthavnen fortæller min mor, at jeg er homo.
Mm.
Og så siger hun, herregud Adrian, det var vi mange, som vidste, og har vidst i mange år, og nu er vi glade for, at du kører med det. Hvis jeg var sprunget ud i New York den sommer, altså sommeren 81, og havde hygget mig på Christopher Street og The Mine Shaft, og hvad alle de spændende steder hedder, hvor folk jo simpelthen har dyrket sex med hinanden som kaniner i en ormegård, hvis det hænger sammen, så ville jeg ikke have siddet her i dag. Mm. Så ville jeg helt givetvis have været blevet smittet med den her nye, som de kaldte det, bøssepest eller bøssekræft, som man mente, at det var i begyndelsen, ikke?
Var det med til at gøre noget ved fornemmelsen af at være en minoritet? Altså det, at AIDS fyldte så meget, og det blev opfattet klart som en bøssepest, altså som noget, der kom fra homo.
Altså der var jo helt klart en hel masse mennesker, som opfattede AIDS som Guds retfærdige dom over et skørlevende, som især de homoseksuelle mænd stod for. Ikke? Så der var et meget klart defineret os og dem, Også selvom jeg var, godt kunne have lyst til at sådan løfte pegefingeren og sige, undskyld, jeg har altså slet ikke været med i det der skørlevende, som I andre taler om, selvom jeg meget gerne ville.
Selvom man kan beklage det på afstand.
Ja. Men man kan jo sige, altså, jeg havde jo en identitet som bøsse, som jeg egentlig mente var en lille smule cutting edge. Altså, fordi dengang var det at være bøsse en lille smule frægt og på yderkanten og i the fast lane, ikke?
Ja.
Og der kan man roligt sige, at der har vi jo alle sammen, alle os almindelige, hvide, mandlige, cis-kønnede og homoseksuelle mænd, som tilfældigvis definerer sig selv som mænd, der har sex med mænd. Vi er jo rykket helt bag i bussen, kan man sige, hvad angår at være avantgarde. Det er vi bare så lidt nu, ikke?
Det er det, vi kommer til nu, for siden er der jo kommet medicin, og AIDS er jo ikke en sygdom, man dør af. Det er forsvundet på den måde, ud af den måde, vi opfatter homoseksualitet på, og overhovedet homoseksuelle andre LGBT+-personer er blevet ligestillet med majoritetssamfundet på de fleste områder. Hvor opmærksom er du så stadig på, at du tilhører minoritet? Opfatter du dig selv som en minoritet?
Det gør jeg jo faktisk ikke i Danmark, og det er jo derfor, at vi har den her diskussion om Pride-flaget. Altså, når der bliver holdt Pride i København, så går Lars Løkke Rasmussen jo med, og Margrethe Vestager går jo med, og Lykke Friis går jo med. Altså, Dansk Industri på Rådhuspladsen flager, Djøf flager,
Danske Bank,
Nordea, Jube. Altså, der er jo stort set ikke overhovedet et firma med selvrespekt eller et budget, som ikke flager med regnbueflaget. Og det er også derfor, at man synes, at når man flager med regnbueflaget i København og omegn, så sparker man en fuldstændig pivåben ladedør ind. Ikke? Ja. Og hvad er det sjove eller interessante ved det? Og svaret er, Tjetjenien.
Mm.
Altså, jeg så tidligere på den her uge, tror jeg det var, så jeg dokumentaren på DR2, Welcome to Chechnya, og der bliver homoseksuelle, de får jo simpelthen deres hoveder slået ind med kampesten, og de bliver slæbt sprællende afsted til torturkældre og får elektrisk stød, og altså groteske torturmetoder, hvor jeg tænker, hvor i alverden kommer det fra, og sådan noget. Altså, det er jo et helvede. Altså, det må du jo selv vide som jøde. Altså, man kan jo være meget glad for at være en minoritet i lige akkurat det land i verden, hvor man muligvis har det allertryggest. Ikke? Det går jeg ud fra, at du, Martin, at du har det sådan med at være jøde i Danmark.
Ja.
Altså, det ville se anderledes ud for dig, hvis du var i, lad os sige, Pakistan, eller hvad det nu var. Ikke? Og sådan har jeg det med at være jøde i, undskyld, med at være homo i Danmark. Vi må gifte os, vi må stort set alt, vil jeg sige. Ikke?
Men det betyder så også, at du føler en forpligtelse, faktisk,
lyder det som om. Ja, altså jeg synes egentlig, at den vigtigste kamp for homoseksuel, der er en del at arbejde med hensyn til transseksuelle og kønsskifte, og hvornår må man få et nyt personnummer, og hvornår kan navne være et køn eller et andet køn eller intet køn og sådan noget. Men sådan på den overordnede klinge, synes jeg egentlig, at det kører altså forbløffende godt for LGBTQIA+ folk i Danmark, ikke? Men udlandet halter bagefter. Ungarn, Polen, hvad sker der for dem?
Og er det derfor, du så stiller op og går med i Pride'en, og hver dag har et tæt pakket program her i de her dage?
Jeg støtter op om det. Altså, min mand Werner med Enkelv og jeg er jo altså, meget, meget velstillede mænd under alle omstændigheder, og vi er også homoseksuelle med hinanden sågar. Altså, og vi har jo selvfølgelig købt et Queer Theater Festival Pass, 475 kr, og flaget har vi købt det rigtige sted. Og på den måde forsøger vi med vores relative velstand at bakke op om det, og også med altså, overhovedet at komme til teaterforestillingerne.
Ja. Det er meget sjovt, du siger det der med at sammenligne det der med at tilhøre en jødisk minoritet, fordi ofte tænker jeg har det på samme måde, jeg føler mig ofte kaldet til at stille op og slutte op og markere en klar solidaritet. Men ofte er det jo også ret anstrengende, fordi man pludselig er i klub med alle mulige åndsvære mennesker, som man overhovedet ikke føler sig enige med, og det er konstant en balancegang. Mm. Hvornår skal man gå ud og sige noget? Hvornår skal jeg ikke? Hvad er det egentlig overhovedet, jeg kan stå indenfor?
Ja, altså der vil jeg sige, sådan som det udvikler sig i øjeblik, der synes jeg jo også samtidig, at jeg bliver sat i klub med nogle mennesker, som jeg ikke har voldsomt meget til fælles med. Altså i går var jeg inde i Pride City, og der så jeg en debat med en mand, som vist nok var veganer, men derudover havde han eller hun, eller hvad han var, vædderhorn syet ind i sin frisyre. Ja. Og jeg tænkte, okay, så er vi hjemme igen. Altså det er pænt mærkeligt.
Det vi hører her, det er lyd fra Pride'en 2019, og det er jo blevet, apropos det der med, at der pludselig er mange mennesker med, som du måske ikke helt identificerer dig med, blevet meget, meget bred begivenhed. Nu hedder det Fluid Festival, og jeg kan ikke være med at tænke på, at det du nævner her også handler om den identitetspolitiske strømning, som dominerer store dele af miljøet i dag. Gør det det?
Jo, det gør det jo, og jeg vil ovenikøbet være så grov at sige, at det nærmest gør det på en aggressiv måde. Altså, jeg synes faktisk, jeg er sådan set sprogligt set en ret konservativ mand. Jeg taler meget gammeldags, jeg udtaler endelserne i ordene. Jeg er også konservativ, hvad angår at de personlige pronomener, dig opfatter jeg som en mand om dig ved at sige ham og hans. Men nu kan jeg se, at når man går til Menneskerettighedsfestivalen under Pride-festivalen, så står der sådan et stort skilt på maven, hvor der står, hvem man er og hvem man repræsenterer. Eller ned står der så him and hers, eller she and hers, osv., eller them and theirs. Og jeg må bare sige, at jeg har meget svært, og jeg får meget svært, og jeg kommer nok aldrig nogensinde til at kunne omtale en enkelt person i flertal.
Jeg så Politikken forleden omtalte en kunstner, og så stod der navnet, og så stod der de, og så stod der derefter deres. Yeah, altså, de skiftede,
Og, man
og han opfatter sig selv som flere, et flertal.
Præcis,
og så
ikke, fordi han ikke ønsker, præcis. Han siger vi så, og det er jo de. Så transfobisk, skal du vide, Martin, at sige han i den sammenhæng. Men vedkommende kunstner opfatter ikke sig selv som hankøn.
Hvad er problemet egentlig, Adrian, med det?
Ja, problemet er jo, at du og jeg, eller i hvert fald er problemet, at jeg bliver forvirret, når jeg læser sådan en notits om en kunstner, som hedder Sam, eller andet. Og når der så står de og deres nedenunder, så er jeg nødt til at kigge tilbage i artiklen og sige, undskyld, var der noget, jeg glippede? Altså, taler vi i virkeligheden om hans gruppe? Eller er de mange mennesker, som er gået sammen om det her initiativ? Ja. Er de flere, der har udgivet en CD samtidig, eller hvad?
Ja, du kalder det aggressivt.
Ja, det er aggressivt, fordi jeg tror bare det, at du og jeg har den her samtale her, Martin. Altså, hvis der overhovedet er nogen transseksuelle, som hører denne podcast, så vil jeg om kort tid efter, at denne podcast rammer en højtaler nær nogen, vil jeg blive udråbt som transfob. Mm. Alene ved det, jeg har sagt her i denne mikrofon.
Vi skal lige høre et indspark. Det er en politisk talsperson fra LGBT+ Ungdom. Han hedder Nikolaj Lau, og vi spurgte ham netop om det her med brugen af de, dem og hen.
Okay.
Jamen for os handler personlige pronomener jo om at respektere andre mennesker, som de ønsker at tiltales. Og når det er, at man for eksempel går ned ad gaden og ser et andet menneske, så vil du jo heller ikke kalde deres personlige navn noget andet end det, de selv ønsker. Det vi oplever, det er, at de dem bliver brugt som et mere neutralt, fordi problemet er, hvis du siger hen, så får du det til at virke som om, at man ligger mellem mand og kvinde, og så er man non-binær. Men du har mand, så har du kvinde, og så har du non-binær. Når man er non-binær, så ligger man ikke mellem. Og hen, det hentyder til, at du ligger mellem mand og kvinde, hvor de dem hentyder til, at du står uden for det. Og det er lige præcis det, non-binære mennesker ønsker at blive opfattet som. De ønsker ikke at være en blanding af noget, de ønsker at være sig selv. Så derfor så er de dem et stærkt signal om, at det handler ikke om, at jeg står mellem noget, det handler om, at jeg står ved siden af noget. Når mennesker har svært ved at forstå pronomener, så prøver jeg at forklare dem den historie, vi går igennem. For 40 år siden, der skrev vi homoseksualitet af listen over psykiske sygdomme. Det er 4 år siden, vi skrev transdiagnoser over listen af psykiske sygdomme. Og det betyder også, at vores samfund hele tiden forandrer sig, og debatten omkring pronomener og køn er noget, der er fyldt rigtig meget de seneste år. Og derfor så er det jo klart, at rigtig mange mennesker skal vende sig til det.
Ja. Du kan næsten høre, hvad der er hans pointe, nemlig at det er for 40 år siden, der var det bøsserne, der blev stemtet som psykisk syge, det er altså transpersoner. Du er gået fra, som du også selv siger det, fra at være bevæget dig ind i, og du opfatter sig som en del af majoriteten.
Ja.
Burde du ikke være mere rummelig over for dem, der nu er minoriteten, på samme måde, som du selv var det for 40 eller 50 år siden?
Jo. Det kan godt være, Martin. Det burde jeg muligvis. Jeg kan registrere, at jeg ikke er det, og jeg kan registrere, at jeg ikke er det, fordi det er mit sprog. Det er mit sprog, som de forsøger at ændre, og de gør det med koben. Ikke?
Ja.
Altså, når den talsperson, jeg har fundet frem til her, siger, at høn er en blanding af binære kønsidentiteter, ja. Mellem de og dem signalerer, at man står helt udenfor. Mm. Så vil jeg sige, at det er en opfattelse, han har. Det er ikke en opfattelse, jeg har.
Nej.
Altså min opfattelse er, at de og dem henviser til flere personer, fordi det er et flertalspronomen. Og det er simpelthen en meget, meget lille og begrænset altså kreds af mennesker, som forstår, hvad der i øjeblikket menes med de og dem. Og de kommer til at ødelægge forståelsen af det personlige flertalspronomen ved at bruge de og dem på den måde for andre mennesker, hvis de får
held til. Og det er jo klart.
Og det synes jeg ikke, de skal.
Og et sprogmenneske som dig vil selvfølgelig reagere på det, tænker jeg. Men der er også... Men i forhold til hvad den store historie, altså som du også selv siger, at have solidaritet i forhold til de minoriteter, og også homoseksuelle, trans osv., som bliver udsat for enormt stort pres rundt omkring i verden.
Mm. Altså, den store altså,
er det så ikke en lille ting at hæfte sig så ved irritationen over, hvordan man lige gerne vil omtales?
Altså, det kommer an på, om jeg kommer til at anarme det sprog eller ej. Og der forbeholder jeg mig retten til at tale, som jeg hidtil har talt.
Yeah.
Det er jo ikke, fordi jeg går rundt og siger N-ordet for at provokere folk. Det er, og jeg synes ikke, det kan sammenlignes med det.
Adrian, der er mange sager, der ligger sig op af det her, der handler om det identitetspolitiske. J.K. Rowling, forfatteren, fik jo bøllebank.
Ja,
der talte hun ikke kun om sproget. Der sagde hun, at biologiske kvinder har en erfaring.
Ja.
En erfaring i livet,
ja,
som man ikke kan tiltage sig ved at skifte køn.
Nej.
Så nemt.
Ja, det, det har hun jo simpelthen så ret i. Og jeg synes, det er skandaløst, hvor mange bøllebank hun fik for det. Sproget om det her ændrer sig jo hele tiden med små skridt hele tiden. På et tidspunkt så kaldte man det for kønsskifteoperation. Det måtte man så ikke længere, fordi det handlede jo ikke om at skifte køn. Det handlede jo bare om at få det køn, som man mente, man var. Så hed det kønskorrigerende operation. Det måtte man så heller ikke sige, fordi det taler stadigvæk ikke køn. Nu tror jeg, at den seneste, vi har lov til at sige, og foreløbig i cirka 56 minutter frem, må vi sige kønsbekræftende operation. Eller må man overhovedet sige ordet operation?
Og hvad er det et udtryk for, som du ser det?
Jamen, det er et udtryk for, at der er nogen, som forsøger med sprog at sætte sig på, hvordan skal vi tale om det her, og hvad skal dagsordenen være? Og det må jeg sige, det provokerer mig som sprogbruger, at folk forsøger at sætte sig på mit sprog og fortælle mig, hvordan jeg skal tale om.
Men hvad ligger der bag det? Sprog er udtryk for noget. Er det et udtryk for, er det en magtkamp, også blandt homoseksuelle eller biseksuelle
Jeg synes helt klart, det er en magtkamp. Jeg synes helt klart, at det er sådan en kamp, hvor jeg føler mig som et lille muldvarp, som stikker hovedet op ad et hul, og hver gang jeg kommer med et pip, så bliver jeg banket ned igen med en stor hammer.
Men det bliver du så også nu, så hvorfor?
Men man kan sige, jeg har heller ikke sagt det her så tydeligt, som jeg nu har sagt det i din podcast, Martin. Mm. Men det er også, fordi jeg er ved at være ret træt af det.
Ja.
Jeg skal hilse at sige, at jeg har jo faktisk forsøgt at invitere navngivende debattører i den danske kønsdebat i Klog på Sprog for at tale om det her. Mm. Og der er simpelthen adskillige af hinanden uafhængige, meget store autoriteter på det her område, som siger, det her tør jeg simpelthen ikke diskutere i dit radioprogram, fordi jeg er bange for at blive udråbt til at være transfob bagefter.
Adrian, det er jo ikke kun et lille mindretal, fordi der er jo hele organisationer, altså den organisation, der danner paraply over køns- og seksuelle minoriteter i Danmark, står jo også inden for det her.
Ja, det
meget
jeg.
Tydeligt og klart. Hvad mener du om det?
Jamen altså, nogle af mine bedste venner arbejder i LGBTQIA+-miljøet, ikke? Og det er jo skønt, at de gør det, og de vil blive meget ked af at høre mig sige det her i dit program her. Mm. Altså, jeg synes, det er fint, at de arbejder på det, men jeg synes, at de skal tage hensyn til, at sprog er en meget stor og meget vanskelig størrelse at ændre, og der er, altså, du ved, man kan ikke kalde sort for hvid, og man kan ikke kalde hvid for sort.
Hvis man nu indvendte, at for 40 år siden, der handlede modstanden mod seksuelle minoriteter, eller den blev også ført frem med sproglige midler. Altså den måde, man overhovedet omtalte bøsser og homoer, og den måde, man talte om det på, og så videre. Mm. Det var jo også udtryk for en eller anden form for magt og undertrykkelse. Så før, nogen vil jo sige, det kan man så køre frem til i dag. Du kan næsten se argumentet for dig. Det er det samme. Mm. Det er bare noget, det handler bare om nogle andre, men det er den samme kamp.
Jamen, det er rigtigt. Alligevel tror jeg på, men det er, vi er ude i trospørgsmål. Altså, jeg tror, det er nemmere at ændre opfattelsen af ordet bøsse til at være noget positivt, fra at de tidligere hed homoseksuelle, ja, homofile, mm, eller friends of Dorothy, eller hvad man ellers kunne kalde dem. Ikke? Men det der med at ændre et personligt pronomen fra ental til flertal og tilbage igen, det tror jeg simpelthen er så meget en byggesten i hele sproget, at den er svær at ændre. Ja.
Adrian, vi skal til at runde af. Tak fordi du fortæller alt det her. Både fortæller din personlige historie og kommer med dine personlige holdninger til det her. Det er meget, meget interessant at lytte til. Handler det også om jeres, du og din mand, Werners diskussion om, hvorvidt I overhovedet skulle købe det flag?
Ja, det gør det jo. Altså, vi er jo meget optaget af priden, og vi synes, at vi skylder priden alt, kan man sige. Ikke? Vi skylder den homoseksuelle bevægelse i Danmark alt. Altså, hvis ikke der havde været noget, der hed Forbundet af 1948, Landsforbundet for Bøsser og Lesbiske senere hen, så havde vi nok ikke haft retten til at gifte os og alle de andre fantastiske rettigheder, som vi har i dag. Så vi synes jo, at vi står på skuldrene af nogle aktivister. Jeg står jo faktisk på skuldrene af de der såkaldte flagrende fisletter, som vraltede ned og strøget i deres høje hele. Så jeg har meget at takke dem for, selvom jeg som ung og pubertetsramt ikke synes, at det var dem, jeg ville pejle efter. Men jeg har meget at takke dem for.
Så derfor går du med i priden.
Det kan du tro,
det er lørdag, den store fest bliver holdt.
Ja, og den kommer fra alle mulige sider.
Og du er der.
Ja.
Skal vi slutte af med at høre, jeg tænkte her før programmet, at i stedet for hele din podcast om din mor, så kunne du jo også bare have nøjes med at spille det her nummer. Det er jo ikonisk, du kender det nok. Det handler om at springe ud, og det handler om mor. Birgit Nissen Petersen og Marie-Louise Vest har tilrettelagt og produceret. Jeg hedder Martin Krasnik. God weekend og god Pride. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't